بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار حرمتلي أباسينجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sizlar bilan musibatdagi inson uchun o'zini qanday tutishi kerakligi haqidagi mavzuga kelib to'xtagan edik. Ya'ni 18-chi suhbatimiz musibat sinovidagi insonning vazifalari deb nomlangan edi. Biz u yerda birinchi, ikkinchi bosqich degan kalimalar bilan musibat sinovidagi insonning vazifalari qatorida birinchi, ikkinchi bosqich yoki nuqtalar haqida gapirdik. Bugun mana shuni davom ettiramiz. Bugungi suhbatimiz musibatdagi inson uchun 7 tavsiya deb nomlanadi. Biz avvalda o'sha birinchi, ikkinchi bosqich degan ta'rifni tavsiya degan tarzda gapirsak to'g'riroq bo'lar ekan. Inson hayoti sinovlardan iborat ekan. Har qanday odam u qanday sharoitda yashayotgan bo'lishidan qat'iy nazar, qayerda turgan ekanidan qat'iy nazar, albatta sinovning qaysidir bir turida yashayotgan bo'ladi. Masalan, men shu yerda o'tirgan odamlar ham albatta sinov ichida ekanliklarini esdan chiqarmaydilar. Biz hozir musibat sinovidagi inson haqida gapiryapmiz, lekin buni eshitganlar, demak, musibat har xil bo'ladi. Musibat ofatdan Alloh asrasin. Kimlardir o'zini xotirjamroq his qilayotgan bo'lsa, bu narsa unga sal uzoqroqdagi ish bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin nima bo'lganda ham odam har holda o'zini sinov ichida ekanini unutmasa va sinovlarning qaysi birida turganini aniq bilsa yaxshi bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda mana shu yerda o'tirgan odamlar, sizlar bilan biz sinovning qaysi turidamiz hozir? Nima deb ayta olasizlar? Sinovlarning turlarini bilib oldik yuqorida. Nechta xil tur bor edi? 4 xil tur bor edi, rahmat. Shu 4 xil turdan qaysi birini ichidamiz? Biz qaysi bir sinovning ostidamiz deb o'ylaysizlar? Fitna sinovi. Bu fitna sinovi 2 turga bo'linar edi. Qaysi edi? Yaxshilik ham, yomonlik ham fitna sinovi deb aytiladi. Demak, biz qisqaroq qilib aytsak, hammamiz fitna sinovining ichidamiz desak bo'ladi. Fitna yaxshilikka ham, yomonlikka ham daxldor. Undan tashqari har bir odam o'zining ham sinovi bo'ladi. Ya'ni umumiy gapirsa bo'ladigan, lekin har odam o'ziga xos bo'lgan xususiy sinovlar ham bo'ladi. Uni hamma bilavermasligi mumkin. Har bir odam o'zi biladigan, yonidagi odam bilmaydigan sinovlar ham bo'ladi. O'shalar ham mana shu to'rtadan biriga to'g'ri keladi. Xullas, gapning qisqasi har birimiz o'zimizni qaysi sinov ostida turganimizni bilishimiz muhim va shu sinovlardan o'tayotgan odam o'zini qanday tutishi kerakligini bilishi lozim. Ya'ni qaysi sinovda turibmiz avval, ikkinchisi shu sinovda biz o'zimizni qanday tutishimiz kerak. Shariat bizdan nimani talab qiladi? Shu narsa bilishimiz hammamiz uchun lozim. Demak, bugungi suhbatimiz musibatdagi inson uchun 7 tavsiya. Buni nechtasi o'tdi? Ikkitasi o'tgan safar suhbatda o'tdi. Demak, bugun boshlaydiganimiz 3-chi tavsiya. 3-chi, 4-chi, 5, 6, 7. Agar ulgursak inshaalloh mana shular haqida gaplashib o'tamiz. 3-chi tavsiya: muhasabatun linnafs ta'qibuha at-tawbatu wal-istighfar. 3-chisi, o'zini o'zi, ya'ni nafsini tekshirish, hisob kitob qilish. Buning keyinidan esa tavba va istig'for keladi. Demak, 3-chi tavsiya o'zini tekshirish, tavba, istig'for deb aytsak bo'lar ekan. Alal muslim idza tulya bi-dharra an yata'ammala hayatahu al-haliya wal-madiya wa yanzura aydan fi nawayahu al-mustaqbaliya. Dharra ya'ni mashaqqatlar, musibatlar ibtilosida qolgan musulmonga lozim bo'ladigan narsa, chunki u o'zining hozirdagi hayotini, o'tgan hayotini tekshirib ko'rishi kerak va kelgusidagi niyatlarga, rejalariga ham nazar solishi kerak. Alloh taolo oyatida aytganidek: "Ma asobaka min hasanatin fa min Alloh va ma asobaka min sayyatin fa min nafsik." Senga nimaiki yaxshilik yetgan bo'lsa, bas u Allohdandir. Senga nimaiki yomonlik yetgan bo'lsa, bas u o'zingning nafsingdandir degan. Nisa surasi 79-oyat. eng avvalo musibatda bo'lgan odam nimaiki musibat yetgan bo'lsa, o'zimning qilmishimdan deb shuni qidirish kerak, demak topish kerak, o'zidan ayb qidirish kerak, o'zining gunohlarini esga olish kerak. Eng katta gunoh deydilar mualliflar, fa'in vajada zunuban uma aksaraha, agar gunohini topsa u qandayam ko'p, o'zi juda ham ko'p gunohlar. Toat ibodatda turib gunoh qiladiganlar bor, bilmaydi shuni gunoh qilayotganligini. Alloh o'zi gunohlarimizni ko'rsatsin, o'zimizga shu dunyoda ko'rsatsin, go'rda emas, jahannamda emas, qiyomatda emas, mana shu dunyoda hozir ko'rsatsinu chiroyli yo'l bilan tavba qilib olaylik. Fa'in vajada zunuban va ma aksaraha, juda ham ko'p, falyubadir ila muhasabati nafsi, o'sha inson ya'ni musibat ostidagi inson agar gunohlarini topsa tez tavba qilishga harakat, ya'ni tez nafsini hisob kitob qilishga harakat qilsin, nafsini tekshirsin, bir nafsini hisob kitobiga kirishsin. Va an yaltamisa uyubahu, ayblarini qidirsin, o'zini ayblarini topsin. Lianna jahlahu biha min aksari dunubihi, chunki shuni bilmasligining o'zi min akbari dunubihi, eng katta gunohlaridan bittasi. Gunohini topolmaslik, o'zida xato ko'rmaslik eng katta gunoh. Subhanalloh. Wal fajiru la yuhasibu nafsahu, fojir odam o'zining nafsini hisob kitob qilmaydi, birovni hisob qilaveradi, birovni aybini gapiraveradi, birovni aybini qidiraveradi, birovni boshqalarni qoralayveradi. Kim bu ekan? Kim ekan? Fojir ekan, fosiq ekan, ahmoq ekan. Astag'firulloh, na'udzu billoh minal fujur. Fujur deganda yaramas, fahish, uyat, rasvolik, sharmandalik va hokazo, kufru shirk, buni birinchi o'rinda gapiriladi, lekin shularni soyasida ba'zi odamni fujuri qolib ketadi, ko'rmaydi, o'sha eng katta gunoh qilayotganini bilmaydi. Na'udzu billoh. Wal fajiru la yuhasibu nafsahu, o'zini hisob qilmaslik, o'zini tanqid qilmaslik, demak bu iymondan uzoq narsa birodarlar. Ammal mu'minu fadu nafsin lawwama, mu'min odam kim? Nafsi lavvoma egasi bo'ladi. Nafsi lavvoma doim u tekshirib, doim tanqid qilib turadi, doim yomonlab turadi. Kimni yomonlaydi? O'zini yomonlaydi. Sen yomonsan, sen mana shu qilding, mana shu qilmading deb o'ziga gapiradi. Bu kimning nafsi bu? Mu'minning nafsi. Demak, iymonli odamning sifati bu. Iymonli odam, mu'min odamda nafsi lavvoma bo'ladi, fojirda nafsi ammora bo'ladi. Boshqa yoqdan qidiraveradi, shunga buyuradi nafs, fojir nafs, u ammora nafs. Lekin mu'min nafs esa, ammal mu'minu fadu nafsin lawwama talumu ala sharri lima fa'altahu va talumu ala alkhayri lima la tastakthiru minhu, nima uchun qilding bu yomon ishni, nima uchun qilding bu xato ishni, yaxshilik bo'lsa nima uchun shuni ko'proq qilmayapsan, nimaga harakatga tushmayapsan, nimaga g'ayratingni oshirmayapsan, nimaga ko'proq o'zingni ustingda ishlamayapsan, nima uchun izlanmayapsan, nima uchun o'qimayapsan, nima uchun eshitmayapsan, nima uchun bormayapsan, yaxshilikka nima uchun intilmayapsan, nima uchun yaxshilar bilan mahkam mustahkam aloqada bo'lmayapsan, nima uchun odamlar bilan aloqangni chiroyli, xulqingni chiroyli qilmayapsan, deydigani bu mu'minning nafsi bo'ladi. Buni natijasi nima bo'ladi? Va yatarattabu ala zalika al-luju'ul fawri ila tawbatin nasuh va tatahhur min ad-dunub wal ikthar min al-istighfar. Bu darhol tavbai nasuhga olib keladi bu narsa. Agar inson mana shunday sifatga erishsa, uning tiliga keladigan darhol istig'for va tavba, tavbai nasuh, gunohlardan o'zini poklab olish va mana shuning natijasi keyin Allohning muhabbati. Inna Alloha yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin. Albatta Alloh ko'p tavba qilguvchilarni va o'zini ko'p poklab yurguvchilarni yaxshi ko'radi. Baqara surasi 222 oyat. Raqamlari ham esdan chiqmaydigan ekan. 2-2-2. Inna Alloha yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin. Albatta Alloh ko'p tavba qiluvchilarni va o'zini ko'p poklab yuruvchilarni yaxshi ko'radi. Allohning muhabbatiga sazovor bo'lish uchun tavba kerak. Tavba kelishi uchun o'ziga odam tanqidiy nazar bilan qarash kerak. Birovni aybi tursin, avval o'zimiznikini qidirib, o'zimiznikini to'g'rilashga harakat qilishimiz kerak. O'shanda Alloh bizni yaxshi ko'radi, Allohning muhabbatiga sazovor bo'ladigan insonlardan bo'lamiz inshaalloh. والاستغفار له أثره العظيم في جلب الرزق ودفع البلاء. استغفار توبة بلان استغفار البتة توبة قلش توقتش الله يلقى قايتش الله تمامي قايتش استغفار قناه لرن كيشرشن الله دان سورش استغفار جديم ألوغ نرسى أوزو ينجل نرسى أسل الله نسب يتكلم أدامك va buning natijasi bundan keladigan yaxshilik juda ham ulkan. Odamdan balo ofatlarni daf bo'lishida va yaxshilik ne'matlarni, rizq u nasibani kelishiga sabab bo'ladigan omillardan eng muhimi istig'for. Istig'for, istig'for. Shuning uchun Rasululloh har kuni 100 martalab istig'for aytganlar. Shuning uchun ham ulamolar o'zlaridan yordam so'rab, maslahat so'rab kelgan odamlarga istig'for aytishni buyurishgan. Hasan al-Basriyning oldilariga kelib 3 xil savol so'rab kelgan, bir odam kelib farzandsizlikdan shikoyat qilgan, istig'for aytishga buyurganlar. Yana biri kelib kambag'allikdan, qarzdorlikdan shikoyat qilgan, unga istig'for ayt deganlar. Yana bir odam kelib qahatchilikdan, qurg'oqchilikdan shikoyat qilgan, unga ham istig'for ayt deganlar. Keyin buni eshitib turgan odamlar, ya Alloh, subhanalloh, hammasiga bir xilda javob berdingiz. 3 xil muammo, bir-biridan uzoq, bir-biriga bog'lanmagan. Bolasizlik qayerda yo'q, quroqchilik qayerda? Nima aloqasi bor buni bir-biriga? Qarzdorlik qayerda? Buning nima sababi bor bunga? Nima aloqasi bor deganda, bu mualliflar ham keltirishgan oyatni o'qidilar. Alloh aytmaganmi? Faqultu astagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Qaysi sura? Nuh surasi. 10-chi, 11-chi, 12-chi oyatlar. Ya'ni Nuh alayhissalom robbilariga nido qilib aytganlar. Men u odamlarga aytdim, ya'ni qavmlariga, Robbingizga istig'for ayting. U gunohlarni ko'p kechiruvchi, mag'firat qiluvchi zotdir. Istig'for aytsangiz, Alloh osmondan sizga sharros yomg'irlarni quydiradi. Va sizlarni mol-u dunyolar bilan, bola chaqa farzand zurriyotlar bilan qo'llab-quvvatlaydi. Sizlar uchun bog'-rog'larni yaratadi va sizlarga daryolarni oqizib qo'yadi, demaganmi? Dedilar. Kama annal istig'for huwa mujibat rahmatihi ta'ala, Alloh taoloning rahmati yog'ilishi sabablardan biri. Laula tastag'firunalloha la'allakum turhamun degan yana bir oyatda, ya'ni Allohga istig'for aytmaysizlarmi? Allohga istig'for aytsangiz, shoyatki rahmatiga sazovor bo'lsangiz degan. Barcha yaxshiliklarni jamlovchi va chaqiruvchi narsa bu istig'for. Shuning uchun bunga ishonish kerak, ishonganlar bunga amal qilish kerak, doimo istig'for aytib yurish kerak, tavba qilib yurish kerak, Allohga sig'inib yurish kerak. Ana undan keyin natijasini Alloh beradi, albatta ko'rsatadi. Va anistagfiru robbakum summa tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma va yu'ti kulladhi fadlin fadla. Bunda ham Allohga istig'for ayting, Robbingizga istig'for ayting, unga tavba qiling, u sizlarga bir chiroyli ne'matlarni, bu dunyodagi yaxshi hayotni ato qiladi degan. Shu bilan birga istig'for Allohning azoblarini uzoqlashtiruvchi omil ham. Wa ma kana Allohu mu'adzibahum va hum yastag'firun. Agar odamlar istig'for aytib turar ekanlar doim, Alloh ularga azob yubormaydi. Alloh ulardan azobni nari qiladi. Alloh hammamizni azoblarini nari qilsin, yaxshiliklarni ato qilsin. Shunga sabab bo'ladigan ishlarni qilishni Alloh bizga muyassar aylasin. Demak, bu nima ekan? Istig'for. Istig'for qayerdan kelar ekan? Nafsini hisob qilish, o'zini tekshirgandan keyin istig'for bo'ladi. O'zini tekshirmagan odamning og'ziga istig'for ham kelmaydi, tavba qilishni ham bilmaydi. U havoda uchib yuradi, ko'tarilib yuradi, hamma tepasidan hukm chiqarib yuradi. Ani u bu qilib, oldin o'zingchi, o'zing kimsan, o'zing nimasan, nima ish qilyapsan o'zing? O'zingni qilayotgan ishingdan ko'ngling shunaqa to'lib qoldimi? Subhanalloh. Alloh asrasin. Bu nechinchi tavsiya edi? 3-uncisi. 4-uncisi al-istiqomatu va taqvo. Esingizda bo'lsa, istiqomat haqida boshqa sinovlar haqida gapirganimizda ham o'tgan edik. Demak, bu yerda ham kelyapti. Musibatlar ostida qolgan, mashaqqatlar ostida qolgan odam uchun beradigan tavsiya istiqomat, taqvo. Ya'ni taqvoda mustahkam bo'linglar, istiqomatda turinglar. Istiqomat nima edi? Haq yo'lda to'g'ri turish. Ihdinas siratal mustaqim. har kuni o'qiymiz takror takror o'sha mustaqim yo'l, u qiyomdan olingan. Qiyom nima degani? Tikka turish, to'g'ri turish degani, qiyinchaymasdan to'g'ri turish qiyom degani. Istiqomat degani to'g'ri tik turib to'g'ri yurish degani, Allohning yo'lida bir xilda yurish degani, u yoqqa bu yoqqa og'imasdan, qiyinchaymasdan, burilmasdan, bukilmasdan har qanday holatda o'zini to'g'ri ushlab turish, ya'ni bu og'ir paytlarda, musibatli paytlarda amal qilish qiyinroq bo'ladi. O'sha paytda insonni asl qiyofasi ochiladi, ko'rinadi. Shu paytda yaxshi turishga harakat qilish kerak. O'sha musibatlar bilan sinalayotgan odamlar uchun bo'ladigan tavsiya: ammal istiqomatu fali annaha aqwa sababin lirraqil imani. Inson iymonining taraqqiyoti, yuksalishiga eng kuchli ta'sir qiladigan sabablardan biri. وَمَنْ تَشَرَتْ فِي قَوْمٍ إِلَّا صَلُحَ حَالُهُمْ وَزَادَ إِقْبَالُهُمْ عَلَى الْخَيْرِ. Qaysi bir qavmda agar shu istiqomat ne'mati taralgan bo'lsa, ularning holatlari doimo yaxshilanib boradi va yaxshilikka ularning intilishlari ko'payib boradi, ya'ni ko'proq yaxshilik qilishga ularda muhabbat, intilish, qiziqish, g'ayrat paydo bo'laveradi shu istiqomat bo'lsa. والمستقيمون هم الذين وعدهم الله عز وجل بإذهاب الحزن وإبعاد الخوف. Mana shu mustaqimlarga Alloh taolo ularning qayg'ularini, xafaliklarini ketkazishni va'da qilgan odamlar shular. Va ulardan Alloh xavf-u xatarni ham daf qilishga va'da qilgan. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Innal ladzina qalu robbunallohu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat surasida kelgan bu. Yoki yana boshqa bir oyatda innal ladzina qalu robbunallohu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun degan. Ahqof surasi. Robbimiz Alloh deganlardan so'ng shu yo'lda mustahkam haq turgan zotlarga fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun, ularga hech qanday xavf yo'q, ular hech qachon qayg'uga tushmaydilar degan. Mana shu istiqomat demak taqvo isi bilan bizdan xavf xatarni daf qiladi, qalbimizdan daf qiladi avvalo. Ya'ni o'shanday xavf xatarlarga ham tik qaray oladigan va o'shanda ham aqlini yo'qotmasdan, o'zini yo'qotib qo'ymasdan, o'zini tashlavormasdan, dovdirab qolmasdan, nima qilishini bilmay o'zini yo'qotib qo'ymasdan, o'zini mahkam ushlagan tutgan holda hech narsadan go'yoki qo'rqmayotgandek, dilida qo'rquv bo'lsa ham o'sha narsaga berilmasdan, o'sha qo'rquvni tashqariga chiqarmasdan, ichida ushlab, ichiga yutib, qo'rquvni daf qilib yuradigan odam kim bo'lar ekan u? Istiqomatdagi odam va taqvodagi odam. Amma taqvo fa hiya min mafatihi as-saada, li'annaha taj'alu al-mu'mina fi ma'iyati Allah ta'ala. Taqvo esa baxt, saodat kalitidir va Alloh bilan birgalikning sababidir va Allohning rahmati rizqini ketirishga ham turtki bo'ladigan sabab taqvo. Wa rahmati wasi'at kulli shay'in fa sa'aktubuha lil-ladina yattaqun. Mening rahmatim hamma narsani o'z ichiga olgan, men uni albatta taqvo qiluvchilar uchun yozajakman degan Alloh. Taqvo qiluvchilar uchun Allohning demak rahmati yoziladi. Yana وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Talaq surasi. Kimki Allohdan taqvo qilsa, albatta Alloh unga bir mahraj, ya'ni chiqish yo'lini ato qiladi va u o'zi hisob qilmagan, o'ylamagan joydan rizq yetkazadi. Kimki Allohga taqvo qilar ekan, bas Alloh uning o'zi unga kifoya qiladi. Taqvo yana Allohning muhabbatiga sazovor etadigan sabab. Fa inna Alloha yuhibbul muttaqin degan. Albatta Alloh muttaqilarni yaxshi ko'radi. Endi taqvoning taqozosi bor. U nima desa, va yatarattabu ala al-iltizam bil istiqomati va mudawamati at-ta'ati al-wara'u wal-ibti'adu an mawatin ash-shubuhat va rufaqa'i as-su' min al-fujjar wal-munafiqin va ahli al-fisq wad-dalal. Ya'ni istiqomatda bo'lgan, haq yo'lda mustahkam to'g'ri turgan, taqvoni ushlagan odamdan kutiladigan narsa, undan keladigan natija, uning holatida ko'rinib turadigan sifat varo. O'zini ehtiyot qilish va shubha o'rinlardan uzoq bo'lish, yomon o'rtoqlardan uzoq bo'lish, fijjor, fosiq, munofiq, fisq va zalolat ahlidan o'zini uzoq tutish. Istiqomatdagi odamda shunaqa bo'ladi. Taqvoni ushlagan odam ha taqvoni ushlayapmiz deb turib fosiq fojirlar bilan ayqash uyqash bo'lib oshna og'ayni bo'lib yurishaversa, ya'ni fosiq fojirlar bilan do'stlashib degan ma'noda, qo'ltuqlashib ular bilan bordik yerda qilib yaqinlashib oshqatiq bo'lib yuraversa, munofiq sifatli odamlar, fisq sifati bor fosiq va hokazo insonlar bilan, yomon odamlar bilan aloqani mustahkamlab ichiga kirib ular bilan do'stlashib bordi keldidan quyuqlashtirib shunday qilish istiqomatga to'g'ri kelmaydi. Bu pokizalikka to'g'ri kelmaydi. Pokiza bo'laman degan odam qozonga yaqin yurmaydi, yo bo'lmasam nopok joylarda yurmaydi, axlatxonalarda yurmaydi toza kiyim kiyib olib. Alloh asrasin, hammamizga Alloh o'zi pokizalikni nasib etsin. Ya'ni shubha o'rinlaridan, shubhali ishlardan, odamni sha'niga dog' bo'ladigan, shubha bo'ladigan ishlardan uzoq bo'lish kerak. Nimadir ishlarni qilib qo'yadi, keyin shubha paydo bo'ladi shundan keyin o'sha odam haqida. Keyin u talashib, janjallashib yuradi. Yo, unaqa emas edi, bunaqa emas. Asan taqvo bo'lsa sanda, sanda istiqomat bo'lsa, nima qilasan shunday o'zingga o'zing shubha tug'iradigan narsalarga ilashib, o'shanga yaqinlashib, o'shanga ko'chalarga kirib, yo burningni suqib, yo qo'lingni suqib, yo o'sha yerdan bir hidlab, nima bor ekan, nima bunday bir ko'rib qo'yaychi dedim. Nima kerak bor senga? Nima foyda chiqadi sen? Faqat zarar chiqadi. O'zingga o'zing gapirib turib olasan. Ayniqsa yoshlar uchun bu. Hamma uchun ham o'zi, kattalar uchun ham, kichkinalar uchun ham. O'zi avvalo kattalar o'zini tuzatish kerak. Kattalar to'g'ri yo'ldan yurish kerak. Orqasidan yoshlar yuradi. Lekin orqaga bir qarab qo'yish kerak. Hamma yoshlar ham yuravermaydi kattani ketidan. U yoq bu yoq qaramasa, u yoq bu yoq o'tlab ketib qolishi mumkin u bolalar, qizlar, yoshlar. Tortib yurish kerak orqadan o'ziga hamma. Demak, taqvo istiqomatning sharti varo bo'lish kerak, ehtiyotkor bo'lish kerak. Shubha o'rinlardan o'zini uzoq qilish kerak. Rufaqa su, yomon o'rtoqlardan uzoq bo'lish kerak. Zarurat yuzasidan gaplashadi, ish yuzasidan gaplashadi, lekin tez-tez ishini bitirib tez ketish kerak. O'tdan uzoq ketish kerak. Yaqul Rasul sallallohu alayhi vasallam ar-rajulu ala dini khalilihi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'zlari: ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Inson do'stining dinida bo'ladi. Qarangiz, kim bilan birga o'rtoq bo'lib yuribdi u? Kim bilan ko'p birga bo'lib, osh qatiq bo'lib, do'st bo'lib birga yurgan bo'lsa, o'shani dinida bo'ladi, ya'ni o'shani xulqida bo'ladi, o'shani yo'liga o'tib ketadi odam. Yo u yoq, yo bu yoq. Shuning uchun ham avval aytganmiz, inson doim ta'sirli yoki ta'sirlanadi. Siz unga ta'sir o'tkazadigan bo'lsangiz, mayli kimga yaqinlashsangiz ham, fosiqqami, fojirgami, munofiqqami, kofirgami, siz agar ta'sirchan odam bo'lsangiz, shunaqangi ma'naviy, ruhiy, kuchli, irodasi kuchli, ta'sirchan odam bo'lsangiz, boring marhamat, sizga yo'l ochiq, borib yaxshi ish bitirib kelasiz. Lekin o'zingiz hamma narsadan ta'sirlanib qoladigan mo'rt odam bo'lsangiz, o'zingizni ehtiyot qiling. Kasallar o'zini ehtiyot qiladi. Sovuqqa ta'sirchanlar yaxshilab kiyinib oladi va hokazo. Ya'ni odam bir-biriga ta'sir qiladi. Shuning uchun har xil odam bilan o'rtoq bo'lish kerak emas, o'zini ehtiyot qilish kerak. Bu nechinchi tavsiya edi? To'rtinchi. Nima edi sarlavhasi? Istiqomat, rahmat. Al-istiqomatu wat-taqvo. Beshinchisi, ad-du'a wat-tazarru' wat-tawakkul ala Alloh. Duo, tazarru, tavakkul. At-tawajjuh bid-du'a ila Alloh azza wa jalla wat-tazarru' ilayhi wal-istighasatu bihi an yakshifa ma bihi min su'i. O'sha boshiga kelgan kulfat, musibatlarni daf etishni so'rab, Allohga tazarru qilish kerak, iltijo, duo deb bo'lish kerak doimo. Va an yarzuqahu al-afiya, afiyat berishni so'rash kerak, umidini uzmas kerak. Doimo Allohga yolvorish kerak, Alloh ato qiladi inshaalloh. Xuddi Nabiyulloh Ayyub alayhissalomda sodir bo'lgan edik. U kishining boshlariga tushgan og'ir musibat, kasallik, kulfat, bundan Alloh qanday qutqardi ularni qissalarini bilasizlar. Duodan uzoq bo'lish kerak emas. Yaxshilik ichida yashayotgan odam ham doimo duoda bo'lish kerak tili. Yomonlikda qolgan odam ham doimo duoda bo'lish kerak tili, dilidan. Va yustahabbu an yatawassala ila Allohi azza va jalla bi asma'il husna. Duo qilganda Allohning asmaullohil husno bilan, Allohning go'zal ismlari bilan duo qilish kerak. Shunga o'rganish kerak. Shu yaxshi duolarni qabul bo'lishini tezlashtiradi. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا degan Alloh taolo. Allohning go'zal ismlari bor. Ana o'shalar bilan duo qilingiz dedi. Qaysi sura? A'rof surasi. Rahmat. كما يستحب ايضا ان يدعوه بصالح اعماله يعني شو bilan birga yaxshi amallarini vasila qilib duo qilish kerak. Qarang. Boshiga ish tushib qolgan odamlar eslasin nima qilgan yaxshiliklarini. O'tirgan bo'lsa qamoqxonada yoki yotgan bo'lsa to'shakda kasal bo'lib. Sog'lik paytida qilgan yaxshi amallarini eslasin. Ochiqda ozodlikda yurgan paytda qilgan yaxshi amallarini, odamlarga qilgan yaxshiliklarini Allohga qilgan xolis ibodatlarni eslasin, marhamat. Aybi yo'q, dilida, tilida o'z ishlatgan qilib, ey Allohim, Robbim, sen roziliging uchun balon bandangga shunaqa yaxshilik qilganman. Shuni qabul qilgan bo'lsang, meni bu yerdan ozod et. Yoki senga falon ibodatni qilganman, minnat emas, faqat vasila. O'shani senga o'rtiga qo'yib vasila qilib so'rayman, qabul qilgan bo'lsang, dardimga shifo ber. Va hokazo. Solih amallar bilan vasila qilib so'rash. Uning misoli hadislarda kelgan, bilasizlar. Ya'ni 3ta odamning misoli qissasi kelgan. Va ba'da du'a ta'til isti'anatu billahi ta'ala va tawakkul alayhi. Duo bilan birga duoning keyinidan Allohdan madad so'rash va unga tavakkul qilish keladi. Allohga tavakkul qilish kerak, unga ishlarini topshirish kerak, o'zini Allohning qudratiga suyanish kerak va qiladigan ishni qilish kerak. Ya'ni rejalarni amalga oshirishga kirish kerak, tavakkul qilib. Astagfirul. Va man yatawakkal ala Alloh fa huwa hasbuh. O'sha Allohga tavakkul qilib ishga tushadigan odamga Alloh kifoya qiladi. Alloh unga albatta yordam beradi. Va ba'da at-tawakkul va i'tiqad al-faraj fala budda min al-akhd bil asbab allazi tusa'iduhu fil khuruj min azmat al-ibtila. Mana shu duo tavakkuldan keyin va shu bilan birga Allohdan najot faraj, ozodlik, Allohdan shifo, Allohdan omonlik, yaxshilik, yorug'lik e'tiqod qilgan holda fala budda minal ahd bil asbob, asboblarni olish kerak. Ya'ni asboblarni muhayyo qilish kerak, sabablarni muhayyo qilish kerak, sabablarni bajo qilish kerak. Ya'ni bu dunyoda qilish kerak bo'lgan ishlarni ado etish kerak, bajarish kerak. Bunda suskashlikka yo'l qo'yish kerak emas. يقول ابن القيم فالتوكل من اعظم الاسباب التي يحصل بها المطلوب ابن القيم aytadilarki osha maqsadlarga yetish choralari sabablari yoki shuning omillarini eng buyugi eng kattasi tavakkuldir va yandafi'u biha al-makruh mana shu makruh yomon narsalar yoqimsiz balo ofatlar shu tavakkul bilan daf bo'ladi bu katta asbob sabab mana shu omil faman ankara al-asbab lam yastaqim ma'ahu tawakkul endi sabablarni inkor qilgan odamning tavakkuli mukammal bo'lmaydi, komil bo'lmaydi. Ya'ni tavakkul degani ikki jihati bor ekan. Biri e'tiqod, Allohga sig'inib, u faqat yordam beradi. Alloh yordam bermasa butun dunyo ahli oyoqqa tursa ham foydasi yo'q. Alloh qutqarilsin deb buyruq bermasa, u prokurorlar qutqarilsin deganda ham qutqarilmaydi. Alloh avvalo u hal qilish kerak masalan. U hukm qilish kerak. Keyin pastda ko'rinadi. U prokurorimizmi, politsiyamizmi, boshqasimizmi, prezidentmidi, podshohimizmi, keyin uni tilidan chiqadi, uni qog'ozidan, uni qo'lidan chiqadi. Avvalo Allohning hukmidan chiqish kerak. Shuni odam bilish kerak. Yerda yashayotgan odam, musibat ichida qolgan odam Allohga tavakkul qilish kerak. Bu tavakkulning bir tomoni bo'lsa, ikkinchi tomoni sabablarga harakat qilish kerak. Kimki agar sabablarni harakatini qilmasa, uning tavakkuli tavakkul emas. Yana walakin min tamamit tawakkul adamir rukun ila al-asbab wahdaha. Sabablarni o'ziga yopishib qolish tavakkuldan bo'lmaydi. Bu o'zini harakatiga o'zi ortiqcha baho beradigan, o'ziga o'zi ishonib qoladigan, iymondan uzoqlashib ketadigan odam bo'lib qoladi. Alloh asrasin. Allohu xoliqu kulli shay va huwa ala kulli shay'in vakil. Alloh hamma narsani yaratuvchidir, u har bir ishda o'zi vakildir. Demak, hammasini Alloh yaratadi, ya'ni shu najotni ham Alloh yaratadi, ozodlikni ham Alloh yaratadi, shifoni ham Alloh nima qiladi, yaratadi. Hamma o'rni Alloh vakil, qamoqda yotganlarga ham Alloh vakil, o'g'irlanganlarga ham Alloh vakil, yotganlarga ham Alloh vakil, hammasiga bizdan Alloh vakil, biz uni vakil qilamiz. Shunday ekan, qog'ozlarimiz, miting piketlarimiz yoki shikoyatlarimiz yoki intervyularimiz yoki maqolalarimiz va hokazolar keyin yordam beradi. Agar Alloh vakil bo'lsa, tavakkul nima degani o'zi vakildan olingan. Vakil bilan tavakkulni o'zagi bir. Vav, kaf, lam. Tavakkul degani Allohni o'ziga vakil qilish degani. Allohni chinakam vakil qila olsak, bu yerdagi asboblarimiz foyda beradi. Boshiga musibat tushgan paytlarda ulug' zotlarni, avvalo Ibrohim alayhissalomni, undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning aytgan bir mashhur so'zlari bor. Biz buni tavakkul haqidagi suhbatimizda aytib o'tganmiz. Qani kim eslaydi? Hasbunalloh va ni'mal vakil, rahmat. Hasbunalloh, Alloh bizga kifoya qiladi. Va ni'mal vakil, u qanday yaxshi vakil. Ya'ni bir joyda falon narsa bo'ptiymish yoki bo'larmish, falon naqaymish, shunga o'xshagan tahdid yoki xavfli, xatarli voqea haqida xabar kelsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan javob bo'lishi kerak birinchi o'rinda. O'zingizni tutib olasiz shu bilan. O'zingizni yo'qotib qo'ymaysiz inshaalloh. Ibrohim alayhissalom olovga uloqtir bo'lishgan. Uloqtirisharmish emas. Olovda kuydirisharmish emas. Uni qilib aytmasdan turib uloqtir bo'lishdi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedilar. Yoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ham shunday mushriklar tayyorlanyapti ekan, bostirib kelar ekan Madinaga, yanchib tashlar ekan, shunaqa qattiq bir kuchli tayyorgarlik bilan ular kelyapti, ehtiyotingizni qilinglar, qo'rqinglar, hushyor bo'linglar degan bir tahdidli xabarlarni yetkazishgan paytda innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana va qalu hasbunallohu va ni'mal vakil. Ali Imron surasida odamlar sizlarga bostirib kelishga tayyorgarlik ko'ryaptilar, ehtiyotingizni qilingiz deganda bu so'zlar ularning iymonlarini ziyoda qildi va ular hasbunalloh va ni'mal vakil deyishdi. Ya'ni bizga Alloh kifoya qiladi va u qanday ham yaxshi vakildir. Bu nima haqidagi so'z edi? Tavakkul haqida. Tavakkul faqat shu so'zning o'zi emas, albatta harakat bilan birgalikda bo'ladigan so'z. Tavakkul haqida avvalda hozir aytganimizdek so'zlarimiz o'tgan, shunga murojaat qilishimiz mumkin. Tavakkul qiluvchi odam ham Allohning muhabbatiga sazovor bo'ladigan baxtli insonlardan bo'ladi. Innalloha yuhibbul mutavakkilin. Albatta Alloh tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi degan. Haqiqatan ham qalbidan Allohga bog'langan shunday bir iymonli odamni odamlar ham yaxshi ko'radi, musulmonlar ham yaxshi ko'radi shunday odamlarni. Shunday odamlar kerak bizga. O'shundan biz quvvat olamiz shunaqa odamlardan. Hamma qo'rqursa, hamma vahma qilaversa, voy qayoqqa qochamiz deb joy qidiraveradigan bo'lsa, bir-biriga ortiqcha ko'rinib ketadi, hatto o'zimni sig'ib olay, sen sig'maysan-ku men boradigan joyga. Shunaqa ko'rinadi-da odam bir-biridan. Subhanalloh, lekin tavakkul bo'lsa-chi, qalbida iymon bo'lsa-chi, u atrofiga qochayotganlarni to'plab oladi. Hamma qochayotganlar o'sha yoqqa qarab uradi o'zini. Xayr, alhamdulillah, yaxshiyam shunaqa odamlar bor ekan deb ichimizdan agar shunday tavakkulli, iymonli, jasoratli mard odamlar bo'lsa, uni faqat gapi so'zi emas, amali ham. Ham tavakkul iymoni ham ahzul asbobi, ya'ni bu yoqdagi chora tadbirlari bir-biriga mutobiq bo'lsa, alhamdulillah, mu'min musulmonlar o'sha yerda bo'ladi. Alloh ham yaxshi ko'radi shunday odamni. Innalloha yuhibbul mutavakkilin. Alloh tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Va tavakkulni biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Alloh hammamizga tavakkulni to'g'ri tushuntirsin va amalini ham nasib etsin ilohim. Bu nechinchisi bo'ldi? 5-inchisi. 6-inchisi At-tahayyu'un nafsi lima ba'da al-ibtila. Ibtilodan so'nggi holatga tayyorlanish. Ibtilodan so'ng boshqa holat bo'ladi, bosqichdan bosqichga o'tadi, holatdan holatga o'tadi. Bu olam aylanib turadi. Charxpalak, yer ham aylanadi, oy ham aylanadi, quyosh ham etishadigi qayoqqadir ketyapti. Hamma narsa harakatda. Hamma narsa o'zgarishda, doimiy o'zgarish, yangilanishda. Odamni mana shu jismi, joni, jasadi ham o'zgarib turadi. Hujayralar tug'ilib o'lib turadi-ku. Yangi-yangi hujayralar tug'iladi, o'ladi, tug'iladi, o'ladi shunaqa. Ya'ni hamma narsa bir holatdan ikkinchi holatga o'tadi. Shuning uchun qiyinchilikni ham nuqtasi bo'ladi. Inna ma'al usri yusran. Hamma narsaning nihoyasi bor, ibtidosi bor. musibat, muammolar, falokatlar Alloh asrasin sodir bo'lgandan keyin doim emas, endi bu abadiy emas, buni chegarasi bor, nihoyasi bor, tugaydi. Tugagandan keyingi yaxshi holatlar bo'ladi, o'sha holatlarga tayyorgarlik ko'rish ham kerak ekan. Qarang, bu ham ajoyib tavsiyada, ha? Ya'ni voy, azani tutib bosh hali o'lmasdan oldin motamni boshlash, astag'firulloh, u qanaqa bir kulfat, qanaqa bir tushkunlik, unday emas. Inshaalloh tuzalib ketadi, inshaalloh ozod bo'ladi, inshaalloh yaxshilik keladi, o'sha yaxshilikka tayyorgarlik bu. Shunaqa deb ham tushunish kerak ekan. Ya'ni shu qamoqda o'tirib chiqish, qamoqdan chiqqandan qilinadigan ulkan ishlar uchun tayyorgarlik, maktab u, dars u. O'sha darsni olib chiqqan odam inshaalloh yaxshiroq harakatlarni, ishlarni qiladi u. Yoki kasallikdan keyin inshaalloh u yangi quvvat, yangi kuch, yangi g'ayrat, yangi rejalar, niyatlar bilan inshaalloh u ham ulkan ishlarni amalga oshirishi mumkin. Demak, 6-chi tavsiya, balo musibatlarda qolgan odamlar uchun at-tahayyun nafsiy, nafsiy jihatdan, ya'ni ruhiy jihatdan. O'zbek tilida ruhiy degan so'z ko'proq mutobiq keladi. Nafs arab tilida ko'proq munosib. Ruhiy jihatdan ibtilodan so'nggi holatga tayyorgarlik. Al-khutwatu as-sadisatu idza lam yajid al-mubtala zamban fil hal wa hadha nadir. 6-chi holat, agar shu musibat ichida qolgan odam o'zida o'sha zahoti darhol biror bir gunohni topa olmasa, bunaqa bo'lishi ham mumkin ekan. Wa hadha nadir. Lekin bu narsa nima ekan? Nadir, juda ham kam yo'q. Ko'pi gunohlar bilan aralashgan bo'ladi, lekin juda ham kamdan kam holatda gunoh agar topilmasa, ko'rinmasa, فَلْيَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْإِبْتِلَى تَمْحِيصٌ لَهُ. Bu uni poklash, uni darajasini ko'tarish uchun, وَتَدْرِيبٌ عَلَى تَحَمُّلِ الْمَشَاقِ الَّتِي تُؤَدِّي فِي النِّهَايَةِ إِلَى ابْتِلَى مِنْ نَوْعٍ آخَرٍ. Endi bu uni mashaqqatlarni ko'tarishga uni tayyorlash, uni yangi bir bosqichga olib chiqish uchun tayyorlash, uni ruhini chiniqtirish, balkim jasadini ham, balkim ruhini ham, iymonini ham, tushunchalarini ham chiniqtirish uchun bo'layotgan degan tomonni ham hisobga olish kerak. Va mana shu ibtilodan so'ng keladigan yangi bosqichdagi yana bir ibtilo. Hammasi ibtilo, hammasi sinov. Yaxshilik kelsa ham sinov. O'shanday sinovlarning boshlanishi bo'lishi mumkin. Shuning debojasi, shunga sakraydigan bir pog'ona, sakraydigan bir narsa bo'lishi mumkin ekan o'sha muammolar. Al-ibtila, ya'ni yangi navdagi ibtila, val-ibtila bis-sarra aw at-tamkin fil-ard. Ya'ni yaxshiliklar bilan sinov boshlanadi endi inshaalloh. Va at-tamkin fil-ard, yerda imkoniyatlarga erishtirish, ya'ni kuch, quvvat, imkoniyatlarni Alloh ato qilish arafasi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Mana shunday musibatlardan keyin keladigan tamkin, bu qadrli bo'ladi. U aziz bo'ladi va uni nekin yaxshiroq asrashadi. Lekin ba'zan shunaqa tamkinga ba'zi odamlar sinovsiz, qiyinchiliklarsiz, mashaqqatsiz tayyorga erishadi va uni ular qadriga yetmaydi. Tezroq uni rasvo qiladi, tezroq buzadi, tezroq uni yo'qqa chiqaradi, ya'ni gunohlar sodir bo'ladi va hokazo u halokatga uchraydi. Alloh asrasin. Tamkin mana shunday sinovlardan keyin keladigan bo'lsa, u yaxshiroq bo'ladi, u mustahkamroq bo'ladi. Hali ba'zi ulamolar davlatlarni, tarixlarini gapirganda ham shunaqa gapirishadi. Ya'ni davlatlar qurilayotgan mahalda inqiloblar bilan, qiyinchiliklar bilan, mashaqqatlar bilan, qon to'kilishlar va hokazo, o'lim, shahodat va hokazolar bilan quriladi. Uni qurgan odamlarda shunaqa bir g'ayrat, shijoat, iymon, xolislik, mehnat, mashaqqatlarga chidamlilik bo'ladi. Ular shu sahrolarda, tog'larda, o'rmonlarda, qorlarda, qumlarda va hokazo mashaqqatlar ichidan chiqib kelib, binoni qurishadi. Keyin u binoda yangi bolalar tug'iladi, chaqaloqlar tug'iladi. Ular issiq ko'rpalarda, ular tayyor ovqatlari, ularning tayyor hamma narsalari, o'yinchoqlari, aravachalari va hokazo ko'zdan ochib ko'rsa chiroqlar, naqshlar, saroylar shunaqa bo'ladi. Ular shunda o'sadi. Keyin ular har xil yo'lga ketadi. Kimdir ota-bobosining tarixini eslaydi, ular berayotgan ta'limotni to'g'ri qabul qiladi va o'shanday ruhda tarbiya topa. Kimdir ular quloqiga kirmaydi, ular bir ertakka o'xshaydi, ko'zi hammasi yaltir-yultir narsalar, tayyor mashina, ovqat, kiyim, gilamlar, hammasi tayyor bor ekan-ku bu. Endi u anu mashaqqatlarni gapirib nima keragi bor? Kimdir bunaqa holatda o'sadi, keyin shu davlat qulaydigan bo'lsa shularni qulida qulaydi, mana ularni qulida emas. Agar bularniki g'olib bo'lsa, bu ta'limot ustun bo'lsa, bu davlat uzoqroq yashaydi. Bular kamroq bo'lsa, zaif bo'lsa, mana ular ustun bo'lib, bular g'olib bo'lsa, bu davlat tezroq ag'aniydi. Dunyodagi tarixdagi davlatlarni tug'ilishi, yashnashi va qulashining qisqacha formulasi shu deb ko'rsatishgan ulamolar. Odamga o'xshaydi shu davlatlar ham deyishgan. Ya'ni mashaqqatlar bilan kelgan narsa aziz bo'ladi, shirin bo'ladi va uni qadriga yetsa mustahkam saqlanib uzoqroq davom etadi. Davlatlar bo'lgan 50 yil, 100 yil, 1000 yil yashaydigan har xil holat, vaziyat, sharoit holatdan kelib chiqqan holda shunda. Mana bu aytilayotgan so'zlar ham o'shaning ichidagi unsurlardan bittasi. Demak, nechinchisi haqida gapirayotgandik? 6-inchisi ibtilodan so'nggi holatga tayyorlanish. Agar gunohlar tufayli bo'lmayotgan bo'lsa yoki gunohlar ko'rinmayotgan bo'lsa, demak, undan keyingi keladigan holatga tayyorlanish kerak. Yaxshilik umidida yaxshi narsalarga tayyorlanish kerak. Imom Shofiy aytgan ekanlar, "Inna ahadan la yumakkanu hatta yubtala" degan ekanlar. Ya'ni yaxshilarni ham sinovga duchor bo'ladimi degan savol berilganda shuni aytgan ekanlar. Ya'ni to ibtiloga duchor bo'lmaguncha tamkinga musharraf bo'lmaydi deb. Va hada huwa halu ulil azmi minar rusuli va man ittaba'ahum min solihil mu'minin. Mana shu 6-chida aytilgan holat ulul azm bo'lgan payg'ambarlar va ularga ergashgan solih mu'minlarning holatini ifodalaydi. Payg'ambarlar hammalari boshlariga musibat kelgan, kulfat kelgan, ofat kelgan, keyin orqasidan nima kelgan? Tamkin kelgan aksarlarga. Ba'zan tushunarsiz savollar bo'lib qoladi. Masalan, solih odamlarni, payg'ambarlarni boshiga kelgan musibatlar nimadan? Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Yoki nimaiki musibat kelgan bo'lsa, o'zingizning qilmishingizdan, yoki nimaiki musibat bo'lgan bo'lsa, sizning nafsingizdan, aybingizdan, gunohingizdan deb keladi-ku. Payg'ambarlar sollallohu alayhi ajma'in ularga bo'lgan musibatlarning ma'nosi mana shu tarzda bo'lar ekan. Ya'ni ularni Alloh taolo tayyorlab, mashaqqatlardan o'tkazib, sinab, chiniqtirib, undan keyingi bo'ladigan bosqichga olib chiqar ekan. Mana shunaqa chiniqtirilmagan odamlar chiqib olsa tepaga, demak ularni qo'lida halokat yuz beradi, falokat ularni qo'lida bo'ladi. Shunday mashaqqatlardan o'tmagan, sinovlardan, chiniqish darsidan, maktabdan o'tmasdan tamkinga erishib qolgan bo'lsa, ya'ni imkoniyatlarga, qudratga kelgan bo'lsa, ularning ahvoli yomon bo'ladi. Lekin solihlarni Alloh taolo mana shunday yo'ldan o'tkazib, keyin tamkinga, ya'ni imkoniyatlarga erishtiradi. Yana muallaflar aytishadiki, "Wa mimma yuqarribu hadhihi al-mas'alata ila al-adhan annana najidu taqviyat al-jism inma takunu bi mumarasati ar-riyadat allati tastalzimu majhudan shaqqan." Odamlarni zihniga, ko'z o'ngiga keltirishning bir misoli shuki, masalan, insonlar jismini chiniqtirmoqchi bo'lsa, kuchli qilmoqchi bo'lsa, jasadini bular uzoq vaqt davom etadigan jismoniy mashqlar, ya'ni sport deysizlar, fizkultura deysizlar. Mana shu mashaqqatli mashqlar so'ngidan keladi degan. Ya'ni kuch quvvat sohibi bo'lish uchun uzoq vaqt shug'ullanish kerak. Bu bir misol. Va kadalika tanmiyatul quvvati nafsiyya tastalzimu tadrib ala tahammul al-mashaq wal ibtilaat. Xuddi shunga o'xshab, insonning ruhiy quvvatini, ruhini chiniqtirish, irodasini mustahkamlash bu mashaqqatlar, qiyinchiliklar, balolar, ofatlar bilan tarbiyalash, ular sinovdan o'tkazish so'ngidan bo'ladi. Odamlar e'tiqodi mustahkam, irodasi mustahkam, chiniqqan odamlar shunaqangi bosqichlardan o'tib boradi. وكذلك قطف ثمار الزرع لا يتم الا بعد بذل مجهود الحرس والزرع والسقايه. Shuningdek, dehqonam yerdan hosilni yig'ishdan avval nima qiladi? Yerni haydaydi, chopadi, boshqa qiladi, ekadi, sug'oradi. Bu mehnatlardan keyin meva keladi. Va iza kana alal inson, shuning uchun inson uchun lozim bo'lgan narsa doimo yaxshi niyat, umid bo'lish kerak. Allohning rahmatidan hech qachon umidsiz bo'lish kerak emas. Alloh aytadiki, "Va man yaqnatu min rahmati robbihi illa dollun." Robbisining rahmatidan faqat zalolatga ketganlargina umidsiz bo'ladi. Umidni uzmaslik kerak. Har qanday og'ir sharoitda ham doimo Allohga yaxshi umidni bog'lash kerak. Allohdan umid uzish, yomon narsalarni ko'z oldiga keltiraverish, mana bo'lmasa mana qilib bo'ladi, palon piston. Ba'zan shunaqa bo'ladiki, bir ishni qilishga imkoniyat juda ham tor bo'lmay qoladi. Shuni sal keyinroq qilishga to'g'ri keladi. Yaxshi ishni. Lekin shu paytda Allohdan nima qilish kerak? Yaxshi umid qilish kerak. Shuni hozir qila olmayapman. Inshaalloh shuni keyin qilaman deb rejaga qo'yib, tartib bilan qilishga to'g'ri keladi. Ba'zan shuni tiqishtirib, bo'lmaydigan narsani bo'ldiraman deb bu ham bir xatolardan sanalib qolishi mumkin. Allohga yaxshi umid, Allohga yaxshi gumon bog'lash kerak. Lima fil qunuti min su'iz zanni billah. Allohga yomon gumon qilib olish bu shu umid uzish, bu bo'lmaydi endi, tamom va hokazo bu gaplar Allohdan umidni uzish yoki unga yomon gumon bog'lash bo'ladi. Alloh yaxshilik sohibi, Alloh yaxshilik tarafdori, Alloh qodir zot. Yaxshilik hammasiga Alloh qodir. Qiladi Alloh, beradi Alloh inshaalloh deb banda o'zining toqatiga yarasha harakat qilish kerak. Va huwa aydan min akbaril kaba'ir. Fa'an Ibn Abbas radhiyallohu anhuma annahu qala inna rajulan qala ya Rasululloh mal kaba'ir. Bir odam dedilar Ibn Abbas payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ya Rasululloh eng katta gunoh nima deb so'radilar. الشرك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله dediler. الله شرك getirish, Allohning rahmatidan, Allohning qudratidan, marhamatidan umidni uzish va rahmatidan umidsiz bo'lish, ya'ni tushkunlikka tushish. Bu Tabaroniy rivoyat qilgan hadis ekan. Ya'ni Allohning rahmatidan umid uzish, umidsiz bo'lish bu shirk getirish bilan yonma-yon keladigan narsa ekan. Shuning uchun har qanday yomon holatda ham, makruh, yoqimsizlik bo'lganda ham, yoqimsiz gap eshitganingizda, yoqimsiz ish ko'rganingizda va hokazo narsa bo'lganda ham o'zingizni tutib, Allohdan umid uzmaslik kerak. Xudo xolasi yaxshi bo'lib ketadi. Yo bir yomon odamni ko'rganda, bir tarbiyasi yaxshi bo'lmayapti masalan va hokazo. O'shanda bu palon piston, anu balon bu olib borib do'zaxga tashlab yuborish kerak emas. Astag'firulloh. Allohning rahmatidan umid qilish kerak. Allohning rahmati bor, Allohning jannati bor, Allohning hidoyati bor. Allohning hidoyati bo'lsa, kofir ham musulmon bo'ladi, munofiq ham tavba qiladi. Buni umidini biz qila bilishimiz kerak. Shuni qalbimizga sig'dira olishimiz kerak. Dilimizni sal kengroq qilishimiz kerak. Alloh hammamizga hidoyat bersin. 7-chi bosqich oxirisi as-sakinatu wat-tuma'nina, osoyishtalik va barqarorlik. Insonda shu mustahkamlik, barqarorlik bo'lish kerak. Musibatlar va hokazolar ichida qolganda ham qalbi tinch bo'lishi kerak, mustahkam bo'lishi kerak degan ma'no. Idza tabal muslimu wastaghfara robbahu wa aqla'a an ma'siyatihi wa da'a Allaha bi solihi a'malihi wa tawakkala 'ala Alloh wa akhadha bil asbob. Yuqorida aytilgan ishlarni sanab ketiryaptilar. Shularni qilgandan keyin odam, ya'ni xatosi bo'lsa tavba qilib, tuzatib, gunohlarga ma'siyatdan to'xtab, yaxshi chiroyli duolarni qilib, chora tadbirlarni ko'rib, mustahkam bo'lib, harakat qilib, tavakkul, mana shu bilan bir qatorda yana nima narsa kerak ekan, fa alayhi an ya'lama va yataqqana anna zalika li hikmatin iqtadaha al-maula azza va jalla, buni hikmati bor. Bu bo'layotgan ishlarni sababi bor, hikmatlari bor. Ya'ni Alloh shuni keyindan nimadir qilmoqchi. Bu nimagadir poydevor, nimagadir shu narsa kerak. Shuning uchun bo'ldi shu narsa degan narsani ham odam bilish kerak. La ya'rifu hal an illalloh. Hozir odamlar bilmaydi buni. Men bilmayman shuni. Buning natijasida, buni oqibatida inshaalloh yaxshilik keladi degan narsani, bir hikmatni kutish kerak. Shu narsa bilan inson qalbi tinchlanishi mumkin. Hamma narsa tamom bo'ldi desa odam ichi ham yorilib ketadi. Unaqa emas, hamma narsa tamom bo'lgani yo'q. Alhamdulillah, oftob chiqyaptimi, chiqyapti. Aylanib turibdimi sayyoralar, yulduzlar, oy, quyosh bormi, yer joyida turibdimi? Ha, turibdi. Faqat bir ish bo'lmayapti. Inshaalloh u ham bo'ladi, xudo xolasi. Yer osmon turgan bo'lsa, u ishlar ham bo'ladi, chiroyli bo'ladi, xudo xolasi. Musibat zamirida bir hikmatga misol keltirganlar mualliflar. Shu misollardan biri qissatul g'ulam allazi qatalahul khidru alayhi salam bi amrin min rabbih. Robbisining amri bilan Xizr alayhissalom bir bolani o'ldiradi, yosh bolani o'ldiradi. Shuning tagida bir hikmat bor edi. Uni Musa alayhissalom bilmasdan so'radilar va hokazo. U qissani bilasizlar. Hozir bu yerda qisqasi shuning zamiridagi yashiringan hikmat nima edi? Har bir baloda hikmat bor. Bu o'sha bolaning otasi, onasi uchun balo, musibat bo'ldi. Bolani yoshlikda halok bo'lishi. Lekin Alloh buni o'zi aytdiki, "Fahashina an yuhiqahuma tughyanan va kufra." Bu bola kelajakda badxulq bo'lib, badvaqt bo'lib, yomon bola bo'lib, ota-onasini kufrga ketishiga sabab bo'lishdan qo'rqdik dedilar Xizr alayhissalom. Buni endi Allohdan olgan ilmlari edi. Ya'ni ay yahmiluhuma hubbuhu ala mutaba'atihi fil kufr. O'sha bolaga bo'lgan muhabbati ota-onasini keyinchalik kufrga kirib ketishiga sabab bo'lar edi. Law baqiya lakana fihi halaku. Agar shu bola hayotda qolganda o'sha ota-ona halok bo'lardi. Shu tufayli shuning uchun u bola yoshligida gunohsiz holatda ketdi, ota-onasi ham iymonda, islomda saqlanib qoldi. Ya'ni abadiy jahannam azobidan, halokatidan, xavfidan qutuldi. Fa inna qada Alloh lil mu'min fima yakrahu khayrun lahu. Shuning uchun mu'min odamga Alloh taolo tomonidan yozilgan taqdir, unga berilgan musibat yo va hokazo narsalar u khayrun lahu. Min qadohi fima yuhib. O'zi yaxshi ko'rgan narsani bergandan ko'ra o'zi yaxshi ko'rgan narsani sal chetga surib, o'zi yomon ko'rgan narsani yozib, shuni orqasidan Alloh unga abadiy saodatni ato qilishi yaxshi. Shuning uchun musibatga rozilik Allohga rozilik bo'ladi va Allohning g'azabidan uzoq bo'lish bo'ladi, deydilar. U minsamma vajiba alayhi rizo. Shuning uchun har bir odam, musibat ko'rgan odam, boshiga kulfat tushgan odam rozi bo'lish kerak shu musibatga Alloh bergani uchun. Buning tagida bir hikmati bor deb. Ammo shuni kareh ko'rsa, yomon ko'rsa, g'azablansa, Alloh taoloning g'azabiga duchor bo'lib qolishdan qo'rqish kerak ekan. Va rubbama kana ma takrahuhu nafsuhu huwa aynul karomati. O'sha nafsiga yoqmayotgan, nafsi yomon ko'rayotgan narsa ayni karomatdir. Ayni ikrom bo'lib kelar shu narsa, ayni yaxshilik bo'lib kelar. Va asan takrahu shay'an va huwa khayrun lakum. Sizlar ehtimol o'zingizga yaxshi bo'lgan narsani yomon ko'rarsizlar. Va asa an tuhibbu shay'an va huwa sharrun lakum. Sizlarga aslida yomonlik keltiradigan narsani sizlar yaxshi ko'rishlaringiz ham bor. Allohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar, dedi Alloh taolo. Alloh hammamizga tavfiq hidoyat bersin. Bizga yaxshilik bo'ladigan narsalarni Allohdan kutamiz. Muammolarimiz, musibatlarimizni daf etishni ham Allohdan so'raymiz va shular so'ngidan yaxshilik, saodat kelishini, ne'matlar, yengilliklar kelishini Allohdan so'rab qolamiz. Boshda musibat bo'lgan barcha kulfat ostida yotgan, qiynoq ostida yotgan birodarlarimizga ham Alloh taolodan omonlik, ozodlik so'rab, tez kunda safimizga qo'shilishlarini o'zidan iltijo qilib qolamiz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته